Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, κυρία Κοτσολανίδου?
Καλησπέρα, κυρία Κεσίδου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Λοιπόν, μία πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Δεν μπορώ να σκεφτώ πώς ζείτε εσείς καθημερινά την επαγγελματική σας ζωή, έχοντας να αντιμετωπίσετε τέτοια περιστατικά που αφορούν σε μικρά παιδιά, κυρία Κοτσολανίδου.
Να πω, όπως είπατε, ότι η σημερινή ημέρα έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου, τιμώντας όλα τα παιδιά και τις οικογένειες που βιώνουν τις επιπτώσεις της νόσου, αναγνωρίζοντας τον πόνο και τις δυσκολίες και ευαισθητοποιώντας την παγκόσμια κοινότητα. Όντως, εμείς καθημερινά αντιμετωπίζουμε τον παιδικό καρκίνο, το τμήμα το οποίο εργάζομαι. Θα ήθελα να πω, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, γιατί σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ότι περίπου 400.000 παιδιά και έφηβοι διαγνώστηκαν με κάποια μορφή καρκίνου. Στην Ελλάδα τα περιστατικά είναι περίπου 300 νέα περιστατικά το χρόνο και στο δικό μας τμήμα νοσηλεύουμε 40 έως 50 περιστατικά κάθε χρόνο.
Πόσα είπατε ότι νοσηλεύετε?
Σε εμάς 40 με 50 καινούργια περιστατικά.
Κάθε χρόνο. 40 με 50 κάθε χρόνο. Μάλιστα.
Στην Ελλάδα υπάρχουν... Υπάρχουν 7 τουλάχιστον 7 παιδοογκολογικά τμήματα, να το γνωρίζουμε και αυτό.
7 παιδοογκολογικά που στην Ελλάδα συνολικά?
Ναι, ακριβώς. 2 στη Θεσσαλονίκη, Αχέπε και εμείς, 4 στην Αθήνα και 1 στην Κρήτη.
Μάλιστα. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μαθαίνουμε και εμείς ανήκουμε σε αυτές τις χώρες μεσαίου εισοδήματος και όχι υψηλού, ότι πάνω από το 80% των παιδιών, με βάση αυτά που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, θεραπεύονται. Τα ποσοστά είναι αντίστοιχα στην Ελλάδα?
Σωστά. Όπως είπατε, ότι περίπου πάνω από το 80% των παιδιών με καρκίνο θεραπεύονται. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι σαν πολύ ουσιαστικό είναι ότι τα 3 στα 4 παιδιά τα οποία έχουν έγκαιρη διάγνωση και πρόσβαση, όπως είπατε, σε εξειδικευμένη θεραπεία, μπορεί να ιαθούν. Και κυρίως σε χώρες όπως υψηλού εισοδήματος, εκεί όντως το ποσοστό είναι πάνω από 80%.
Πείτε μας λίγο κάτι, ποιοι είναι οι συχνότεροι καρκίνοι, οι παιδικοί καρκίνοι?
Ναι, κοιτάξτε τώρα, ο παιδικός καρκίνος έχει να κάνει ανάλογα με την... διαφέρει, να πούμε πρώτα ότι η τύπη των κακοήθων ασημάτων, δηλαδή του παιδικού καρκίνου, διαφέρει από εκείνη των ενηλίκων. Στους ενήλικες συνήθως κυρίως ο καρκίνος που είναι προεξάρχη είναι ο καρκίνος του πνεύμονα, του εντέρου και του δέρματος. Ενώ στα παιδιά ποικίλει, η ηλική εμφάνιση στα παιδιά ποικίλει σε διάφορες μορφές καρκίνου. Δηλαδή η λευκαιμία μπορεί να προσβάλλει όλα τα παιδιά όλων των ηλικιών. Mm-hmm. Το νευροβλάστομα και το νεφροβλάστομα, όγκος Williams που λέμε, εμφανίζεται συχνότερα στα 5 χρόνια, πρώτα χρόνια ζωής των παιδιών. Και υπάρχουν όγκοι όπως είναι τα λευφώματα Hodgkin, non-Hodgkin και οι όγκοι των οστών, όπως είναι το σάρκωμα Γιούνι, οστεοσάρκωμα, που εμφανίζονται κυρίως σε εφήβους και σε νεαρούς ενήλικες. Mm-hmm.
Συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι, μήπως φοράτε hands-free?
Όχι.
Όχι, έτσι. Εντάξει, όχι. Καλά, τα δικά μου τα ακουστικά δεν είναι ίσως καλά. Okay. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, για τους καρκίνους των ενηλίκων, για αρκετούς καρκίνους των ενηλίκων, υπάρχουν διάφοροι ένοχοι. Και ξέρουμε ότι μπορούμε αποφεύγοντάς τους με πιθανότητες να μην νοσήσουμε. Με τα παιδιά τι να κάνει κανείς, τι ενοχοποιείται για τους καρκίνους των παιδιών?
Να πούμε ότι πριν από το τι αν υπάρχει σαφής αιτιολογικός παράγοντας ή όχι, να πούμε ότι ο καρκίνος στα παιδιά δεν είναι και συχνός. Ότι αποτελεί ένα μικρό ποσοστό κάτω από το 0,5% συγκριτικά με τις κακοήθειες που παρουσιάζει σε όλες τις ηλικίες. Mm-hmm. Επίσης, ο παιδικός καρκίνος είναι ένα νόσημα γνώστη αιτιολογίες. Δεν υπάρχει δηλαδή αιτιολογία γνωστή που να ενοχοποιείται για τον καρκίνο.
Η κληρονομικότητα παίζει κάποιο ρόλο εδώ?
Ναι, ο καρκίνος στα παιδιά δεν είναι κληρονομικός. Mm-hmm. Βέβαια, υπάρχουν οικογένειες που μπορεί να έχουν κάποια σύνδρομα, όπως το λιθραωμένο, το οποίο έχουν μια προδιάθεση για παιδικό καρκίνο και για καρκίνο.
Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αυτό που απασχολεί βέβαια όλους τους γονείς και τρέμουμε, είναι το έγκαιρο της διάγνωσης, το οποίο το λέτε η ειδική σε όλους τους τόνους, που μπορεί να είναι σωτήριο για την έκβαση μιας νόσου όπως είναι ο καρκίνος. Τι πρέπει να προσέχει κανείς για να καταλάβει ότι το παιδί του έχει κάτι το οποίο είναι προς διερεύνηση? Δηλαδή το εναρκτήριο λάκτισμα ποιο θα είναι, κυρία Κοζολανίδου?
Κοιτάξτε, όπως, ο καρκίνος δεν δίνει σαφή συμπτώματα. Συνήθως μπορεί να ξεκινήσει με μια γενικευμένη αδυναμία, με μια γενικευμένη κόπωση. Μπορεί το παιδί να εμφανίσει δύσμια που μπορεί να οφείλεται σε διόγκωση λεφαδένων στο μεσοθωράκιο. Ακόμα μπορεί να υπάρχει μια διόγκωση λεφαδένα στον τράχυλο, στις βουβονικές περιοχές, μια διόγκωση, δηλαδή εντοπισμένη διόγκωση. Ναι. Μπορεί να παρουσιάζει γενικευμένα συμπτώματα όπως πόνο κεφάλου, πρωινούς εμέτες που τα βλέπουμε αυτά σε όγκωση του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως είναι όγκωση του εγκεφάλου. Ακόμα μπορεί πέρα από τη γενικευμένη κόπωση, δυναμία και τα συμπτώματα που είπαν, μπορεί να παρουσιάζουν κάποιες ουλοραγίες, ρινοραγίες, συχνές λοιμώξεις, απώλεια βάρους. Επίσης, πολλές φορές τα παιδιά παρουσιάζουν πόνους στις αρθρώσεις και στα οστά, οστικά άλγη. Κυρίως αυτό το οποίο θα μας κινητοποιήσει και θα μας να απευθυνθούμε στον παιδίατρο ή σε ειδικό είναι η επιμονή των συμπτωμάτων.
Μάλιστα.
Δηλαδή, λοιμώξεις οι οποίες επανεμφανίζονται ή η παράταση του πυρετού, επίσης ο πυρετός, ο οποίος επιμένει, θα πρέπει να μας οδηγήσει να συμβουλευτούμε κάποιον ειδικό.
Ο παιδίατρος είναι αυτός που συνήθως καταλαβαίνει και στέλνει ή έρχονται κατευθείαν οι γονείς χωρίς να έχουν περάσει από τον παιδίατρο?
Κοιτάξτε, σε ορισμένα νοσήματα όπως είναι το νευροβλάστομα που έχουμε μια διόγκωση στην περιοχή της κοιλιάς, μπορεί οι ίδιοι οι γονείς να κινητοποιηθούν, δηλαδή να ψηλαφίσουν, που είναι και το πιο σύνηθες, να ψηλαφίσουν κάτι στην κοιλιά και να απευθυνθούν στον συνάδελφο παιδίατρο. Επίσης, η ειδοποίηση πρέπει να γίνει και από τους επαγγελματίες υγείας για να μπορούν να αξιολογήσουν σωστά τα ύποπτα συμπτώματα.
Ναι.
Οπότε, η ειδοποίηση πρέπει να γίνει κυρίως στους συναδέλφους, εάν υπάρχουν κάποια συμπτώματα τα οποία μπορούν ή υποπτευόμαστε ότι μπορούν να παραπέμπουν σε ένα παιδικό καρκίνο, θα πρέπει να γίνει διερεύνηση.
Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση του παιδιού και χωρίς να βλέπουμε εμφανή σημεία στο κορμάκι του, θα συνήθως πέφτει. Και είναι και αυτός ένας λόγος που πρέπει να το πάμε στο γιατρό.
Όπως είπαμε, μπορεί να έχει μια γενικευμένη αδυναμία, μια κόπωση, επίσης απώλεια βάρους, ανορεξία. Σαφώς όλα αυτά μας παραπέμπουν στον ειδικό.
Μάλιστα. Έρχονται παραμελημένα περιστατικά σε εσάς? Φτάνουν τέτοια περιστατικά παραμελημένα?
Σπανίως, με την έννοια ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση και των γονέων και των συναδέλφων. Υπάρχουν βέβαια και κάποια περιστατικά τα οποία, όχι τόσο παραμελημένα, ίσως να έχει γίνει μια όχι πολύ καλή αρχική διάγνωση και εκεί να μπορούμε να χάσουμε χρόνο, πολύτιμο χρόνο πολλές φορές.
Τώρα, γιατί πηγαίνουν τα παιδάκια καλύτερα σε σχέση με τους ενήλικες?
Ναι, κοιτάξτε, όπως είπαμε ότι στον παιδιατρικό καρκίνο δεν υπάρχει πρόληψη, αλλά πολύ σημαντικό είναι η έγκαιρη διάγνωση. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ότι υπάρχει μια έγκαιρη διάγνωση και η πρόσβαση, είπαμε, σε εξειδικευμένη θεραπεία, σε κέντρα τα οποία ασχολούνται με τον καρκίνο. Οπότε σε εξειδικευμένα κέντρα αυτό έχει σαν, μπορεί να αυξήσει δηλαδή το ποσοστό της επιβίωσης.
Πολύ
σημαντικό είναι και η πρόοδος που έχει γίνει τόσο στο επίπεδο, όπως είπαμε, τη διάγνωση, της τυποποίησης των διαφόρων καρκίνων, αλλά και στον τομέα της θεραπευτικής προσέγγισης.
Δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σας. Ένας 13χρονος από το Βέλγιο είναι το πρώτο παιδί στον κόσμο που θεραπεύτηκε από ένα γλίωμα, το οποίο είναι επιθετικός καρκίνος του εγκεφάλου και έχει και κακή πρόγνωση. Έπασχε, λέει, από διάχυτο διηθητικό γλίωμα γέφυρας, μια μορφή καρκίνου του κεφαλικού στελέχους που αντιπροσωπεύει περίπου το 10% των παιδικών καρκίνων του κεντρικού νευρικού συστήματος, και το παιδάκι έγινε καλά. Είναι χθεσινή ή σημερινή είδηση αυτή?
Αυτό είναι και το ελπιδοφόρο μήνυμα, δηλαδή το ότι υπάρχει...
σε δύσκολους καρκίνους υπάρχει καλή έκβαση.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί υπάρχουν και οι νέες μορφές θεραπείας και είπαμε, όπως είπαμε, ότι υπάρχει καλύτερη διάγνωση στο επίπεδο όσον αφορά τη διάγνωση, οπότε υπάρχει όμως και νέες μορφές θεραπείας, οι οποίες σαφώς και μας δίνουν ένα ελπιδοφόρο μήνυμα.
Τώρα, κυρία Κοζογλανίδου, τα παιδιά που παίρνουν αγωγή, που είναι μέσα σε θεραπευτική αγωγή, μένουν στην παιδογκολογική του Ιπποκρατίου, κατοικοεδρεύουν εκεί?
Κοιτάξτε, εξαρτάται τα νοσήματα. Τα παιδιά, κυρίως στις λευκαιμίες, μπορεί να έχουν μια μεγαλύτερη διαμονή, παραμονή στο τμήμα, στην πρώτη φάση της θεραπείας του νοσήματος. Πολλά παιδιά όμως μπαίνουν, κάνουν το χημεθεραπευτικό σχήμα και στη συνέχεια φεύγουν, δηλαδή βγαίνουν. Και υπάρχει εδώ ένας ξενώνος, ο οποίος για τα παιδιά εκτός της Θεσσαλονίκης φιλοξενούνται στον ξενώνο που υπάρχει στη Στοργή. Οπότε είναι ανάλογα το κάθε νόσημα.
Και ανάλογα με την ηλικία που χρειάζονται τα παιδάκια, τα πολύ μικρά, κυρίως τους γονείς, μένουν και οι γονείς μέσα ή όχι?
Ναι, ναι, και στους εφήβους η παραμονή των γονέων είναι...
Α, μένουν μαζί με τα παιδιά. Φυσικά, μένουν μαζί με τα παιδιά.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Ακόμα και στους έφηβους και στους νεαρούς έφηβους παραμένουν και οι γονείς. Ο ένας από τους δύο γονείς παραμένει εκεί.
Η μεγαλύτερη διάρκεια που μπορεί να μείνει ένα παιδί?
Κοιτάξτε, στις οξείες φάσεις της λευκαιμίας μπορεί να μείνουν και περίπου 2 μήνες.
Α, μάλιστα.
Ναι. Μάλιστα.
Παιδιά που αποθεραπεύτηκαν έρχονται να σας δουν στη συνέχεια στην κλινική?
Βεβαίως, υπάρχουν, λειτουργούν κανονικά τα εξωτερικά γιατροί, οπότε μπαίνουν σε follow-up, δηλαδή μετά το εντατικό χημεθεραπευτικό σχήμα ή το τέλος της θεραπείας, τα παιδιά έρχονται στα εξωτερικά ιατρία, όπου κάνουν τους τακτικούς επανελέγχους, αυτό σημαίνει follow-up, και τα παρακολουθούμε.
Μάλιστα. Ελπίζω και εύχομαι να είναι πάρα πολλά αυτά τα παιδιά που έρχονται για follow-up. Και όταν μιλάμε για ίαση, μιλάμε για παντελή ίαση?
Κοιτάξτε, υπάρχουν παιδιά, όπως είπαμε, πάνω από το 80%, κυρίως οι λευκαιμίες, τα 8 στα 10 παιδιά έχουν πλήρη ίαση. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν κάνει οικογένειες με δικά τους παιδιά, δηλαδή γιατί υπάρχει και ένα το πρόβλημα όσον αφορά τη γονιμότητα, τα οποία έχουν κάνει τις δικές τους οικογένειες και έρχονται ως ενήλικες πλέον και στο τμήμα για να μας δούνε, να μας επισκεφθούν.
Για τη σύνδεσή σας με αυτά τα παιδιά, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να μιλήσει κανείς, ότι είναι βαθύτατη, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, δεν είναι όπως τις υπόλοιπες παιδιατρικές που ένα παιδί. Δημιουργούνται σχέσεις, οι οποίες είναι σχέσεις ζωής.
Ναι.
Όπως καταλαβαίνετε.
Είστε και πάρα πολύ τυχεροί και πάρα πολύ άτυχοι ταυτόχρονα, γιατί έχετε πολύ δύσκολο αντικείμενο. Απ' την άλλη μεριά, όσο πιο δύσκολο είναι, τόσο η επιτυχία σε αυτό το αντικείμενο της δουλειάς σας είναι πολύ πιο σημαντική, έτσι δεν είναι?
Όπως το λέτε, είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι προσφορά, και αυτό που εισπράττουμε όλοι οι συνάδελφοι στο τμήμα είναι και οι νοσηλευτές και το ιατρικό, δηλαδή και το νοσηλευτικό προσωπικό, είναι όταν τα παιδιά τα καταφέρουν, και αυτή είναι και η ικανοποίηση και η χαρά η δική μας, παιδιά τα οποία έχουν καταφέρει να επιβιώσουν από τον παιδικό καρκίνο.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Κοζαγλανίδου, για την συνομιλία τη σημερινή μέρα, και εύχομαι πραγματικά σε αυτήν την κλινική να βαρεθείτε, να μην έχετε τι να κάνετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κεσίδου, και να μείνει το μήνυμα η ευαισθητοποίηση και ότι ο παιδικός καρκίνος μπορεί να θεραπευθεί. Ας μείνει αυτό το ως μήνυμα.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ.